You're with SBS Radio.
Panahon na ng taglamig sa Australia at ang mga iba't ibang uri ng sakit tulad ng tangkaso, sipon at sore throat ay maaaring umatake sa ating mga katawan dahil sa mga di mahuhulaang temperatura. Handa ka na bang labanan ito? Narito ang ilang payo upang manatiling malusog sa taglamig. Ang taglamig o winter ay ang pinakamalamig na panahon ng taon sa mga polar at temperate zones. Nangyayari ang taglamig pagkatapos ng autumn o taglagas at bago ang spring o tagsibol bawat taon. Ang taglamig ay sanhi ng paglayo ng axis ng planetang Earth mula sa araw. Ito ay hindi nararanasan ng mga tropikal na mga sona. Ngayong taglamig sa Australia, karamihan sa mga Australiano ang apektado ng mga trangkaso at sipon. Tinatayang sa bawat taon, trangkaso ang sanhi ng maghumigit-kumulang 13,500 na mga kaso ng pagka-ospital at halos 3,000 kamatayan sa mga Australiano sa mahigit 50 taong gulang dahil sa mga komplikasyon na hatid ng trangkaso. Ang pinakamataas na antas ng pagka-ospital ay nakita sa mga batang nasa edad na 5 at mga matatanda. Paano ba maiiwasan ng ating pamilya ang trangkaso at sipon ngayong taglamig? Uminom ng daily multivitamin. Maghanap ng bitamina na may 100% ng recommended daily values ng bitaminang A, B6, B12, C at D at ang mga mineral na chromium, copper, folic acid, selenium, calcium at zinc. Gumalaw o mag-ehersisyo. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong mayroong 3 oras na katamtamang pisikal na aktibidad bawat araw tulad ng brisk walking, pag-akyat ng hagdanan o paglaro ng paboritong sport ay malabo makakuha ng sipon kumpara sa mga walang pisikal na ehersisyo. Ang mga mabagal na galaw, meditasyon at paghinga ay nagbabawas ng paglabas ng catecholamine, isang neurotransmitter na nagpapalamig ng immune system. Kaya ugaliing magkaroon ng mga pisikal na ehersisyo upang mas mapalakas ang katawan. Pangatlo, ugaliing maghugas ng kamay. Iilang mga nakakahawang sakit ay maaaring kumalat mula sa isang tao dahil sa kontaminadong mga kamay. Ang maayos na paghugas ng mga kamay ay makakatulong pigilan ang paglaganap ng bacteria at virus. Siguraduhin nakakakuha ng sapat na tulog. Ang sapat na tulog ay isa sa mga pinaka-importanteng dapat gawin ngayong panahon ng taglamig dahil ang mga pag-iingat laban sa trangkaso tulad ng pagkain ng tamang pagkain, pag-inom ng tamang suplemento o kahit na bakuna ay hindi mag-aalok ng parehong proteksyon kung pagod ang katawang gamitin ito ng maayos. Sa pag-aaral ng University of Chicago, nalaman ng mga mananaliksik na ang mga lalaking nakatulog lamang ng 4 oras kada gabi sa isang linggo ay naglabas lamang ng kalahating halaga ng flu-fighting antibodies sa kanilang dugo kumpara sa mga nakatulog ng 7.5 hanggang 8.5 oras. Kaya matulog ng sapat upang maging malakas ang katawan. Uminom ng maraming tubig. Nakakatulong din ang mga tea na herbal o my lemon. Ang mga likido ay tumutulong sa mga uhog o mucus na maging likido kaya mas madali itong iubo o ilabas mula sa ilong. Rekomenda ng mga doktor na uminom ng 8 baso ng tubig kada araw upang maging malusog. Ayon sa eksperto sa rehydration na si Dr. Susan Shireff, nakakatulong ang tubig sa bato na tumakbo ng maayos at naglalabas din ito ng mga toxins na namumuo sa ating mga katawan. Nakakaranas din ang ating katawan ng mga pagbabago sa antas ng enerhiya, metabolismo at pagkain. Napakahalaga ang dieta sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong sa paglaban sa mga sakit. Pumili ng mga prutas at gulay na mayaman sa bitamina C tulad ng patatas, kamatis, pulang sili at mga prutas na citrus. Kumain din ng mga pagkain na mayaman sa zinc tulad ng spinach at mga legumes. Ang red meat lentils at mga bedeng dahong gulay ay mga mabuting mapagkukunan ng iron. Pataasan din ang pagkain ng isda, itlog at keso. Ang mga pagkain tulad ng salmon at cod, gatas, itlog at keso ay mabuting mapagkukunan ng bitaminang B12. Tumutulong ito sa normal na pag-andar ng immune system, gayon din sa pagbawas ng pagod. Kaya ngayong taglamig, keep warm at manatiling malayo sa mga sakit. Mula sa SBS Filipino, ako si Claudette Centeno Calixto.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.